Dobrý den, ano, začíná další předvolební debata. Los před měsícem určil obsazení diskusních pořadů Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. I dnes budeme s hosty, kteří usilují o volební úspěch, diskutovat o aktuálních i latentně přítomných tématech. Jenom na začátek chci říct, že politické hnutí Referendum o Evropské unii, reprezentované Františkem Matějkou, dnes odpoledne oznámilo, že se této debaty nezúčastní. Kdo tady ale je a koho srdečně vítám? Vlastimil Sehnal, Sportovci pro společnost. Dobrý den.
Dobrý den, jenom krátce Sportovci, ne pro společnost.
Jenom krátce Sportovci, děkuju za upřesnění. Vladimír Havel Šedivý, Unie Havel.
Dobrý den.
Miroslav Sládek, Sdružení pro republiku, Republikánská strana. Dobrý den.
Československa. Nezapomíná celý název, volební číslo 23. Dobrý podvečer.
Ludvík Adámek, Občané 2011.
Dobrý den, vážení posluchači, taky doplňuju Spravedlnost pro lidi.
Děkuju za doplnění a s trochou obav v optice toho doplňování ohlašuju Petra Cibulku, volte pravý blok www.cibulka.net a tak dále. Do mikrofonu, pane Cibulko.
Pardon. Zvládl jste to dobře, pane Pokorný.
A vím, že jsem neřekl celý název vaší strany. Ano. Ostatně vy byste ho taky neřekl.
Ne, ne.
Neřekl. A proč se tak dlouze jmenujete?
Protože, jak jistě víte, ta cenzura ve všech českých masmédiích nebo rusko-českých masmédiích je tak šílená, že my vlastně, já už mám leta zákaz ve všech masmédiích, kromě České televize dvakrát za rok a Českého rozhlasu jednou za 4 roky, jinak mám všude zákaz. Takže z tohoto důvodu jsme celý program vložili do našeho názvu. A naše stránky www.cibulka.net před několika lety zlikvidovala BIS, což jsou užiteční idioti Moskvy, a nenašli jsme firmu, která by měla odvahu naše stránky zpřístupnit veřejnosti.
Říká Petr Cibulka, stručně volte pravý blok www.cibulka.net. Vaším názvem, pane Ludvíku Adámku, chcete říct co? Názvem vaší strany.
Tak my jsme teďko na jaře, jak jsme dělali politický program na tyto volby, tak jsme si i rozšířili název jenom z Občanů 2011 na Spravedlnost pro lidi, protože my jdeme ze spoda a chceme dělat pro lidi. Štve nás to, co se dneska děje, takže proto ten
to
název...
To chtějí dělat snad všichni politici pro lidi.
Máme tento název, takže nemůžou se všichni jmenovat stejně.
Rozumím, děkuju. Miroslav Sládek, Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa, zůstává konzervativně u svého názvu, který je tady 20 kolik let?
No, už teda hodně let, je to od 30. prosince 1989, ale nejenom název, samozřejmě, protože nejsme političtí turisté, ale také program. Protože to, co my, nebo já, jsme říkali před těmi 27 nebo kolika lety, tak vlastně dneska to vykrádají z našeho programu všechny politické strany a dneska nikdo nemusí náš program ani číst, stačí, když se projede po republice, podívá se na billboardy a je to úplně to stejné. Jediný rozdíl je tady v tom, že my ty svoje sliby myslíme smrtelně vážně, že je chceme plnit, na rozdíl od těch vykrádačů našeho programu, kteří to mají jenom jako past na voliče a potom ty voliče jako stádo převedou, řekněme, pod pana Babiše.
Která politická strana a co vám ukradla, řečeno vašimi slovy?
No tak...
Jaké téma?
Jaké téma? Všechna témata, protože když se podíváte na ty billboardy, tak zvláště ovšem v tom vyniká ten orientální obhájce českých národních zájmů. Ten v tom vyniká úplně. Ten krade takovým způsobem, že to je k nevíře. Já jsem třeba napsal knížku právě Vážla se rozhodne. Tady ten orientální bojovník teď má heslo právě Tvůj hlas
Pardon,
rozhodne.
Pardon, jestli vám trochu představil, jestli myslíte Tomia Okamuru z SPD.
Víte, že já nerad používám neslušné, natož vulgární výrazy. Je jasné, že vládnoucí garnituře jde o to, aby měla pestrý parlament, takovou Potěmkinovou vesnici, ale aby to byl parlament naprosto impotentní. To znamená, že oni dělají reklamu jenom těm politickým stranám, které nalákají voliče, ale nemají, nikdy neměli v úmyslu ty svoje sliby plnit. Nikdy. To nebyl. To je jenom takový business projekt, že jo, kde se jako nalákají voliče, vloží něco do reklamy, no a potom budou parazitovat na státním rozpočtu. Pozor, republikáni jsou jedinou politickou stranou, která nesaje ze státního rozpočtu, neparazituje na státním rozpočtu. Naopak, my jsme do státního rozpočtu přispěli částkou 50 milionů korun. Takže až se budete dívat, občané, na ty billboardy, tak si vzpomeňte, že to jsou strany, které si je platí z vašich peněz a které žijí z vašich peněz.
Republikáni ne. Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa. Vladimír Havel šedivý reprezentuje politické uskupení Unie Havel a v tom Havel je za každým písmenem tečka. Co chcete říct s tímto názvem, pane šedivý?
No, my jsme se řídili podle stanov, co máme, i podle volebního programu. Vlastně to znamená hrdost, aktivita, vlastenectví, empatie a lidskost. Je to vlastně Havel, je to taky vzpomínka na pana prezidenta Havla a ten měl tyhle ty, pro mě teda, pro všechny vlastně, krásné vlastnosti. A my se tím chceme řídit. Já si myslím, kdybych tady čet, co hrdost zvlášť, tak by to zabralo tak 3 minuty. To by asi vadilo, že jo?
Já si myslím, že to zkusíme tu debatu dělat nějak proporčně, abyste měli zhruba tak všichni stejný prostor, možná se k tomu dostaneme. Pro tuto chvíli děkuju za pochopení a děkuju za vysvětlení vašeho názvu. Vlastimil Sehnal, sportovci. No tak tam je to asi jasné. Vaším hlavním politickým tématem je sport?
Samozřejmě, protože...
Proč už nejste sportovci pro společnost?
To bylo, my jsme to založili jako sportovci pro společnost a měli jsme strach z toho, že je to nějaký podobný název zaregistrován, tak až mi nám byl zaregistrován na název sportovci pro společnost, tak jsme to zkrátka, protože to zkrátka byla sportovci, tak jsme ty dvě slůvka odbourali. Mm-hmm.
Tak já vám děkuju za úvodní kolečko otázek a odpovědí, v němž jste dílem představili nejen své názvy, ale i programy. Když dovolíte, stejně tak jako vašim předchůdcům v tomto studiu S2 Českého rozhlasu, vám položím několik otázek, respektive vnesu do té debaty několik aktuálních témat, která přinesl dnešní den. Tak například vláda na dnešním zasedání, kromě jiného, projednávala zprávu o probíhajícím šetření ohledně vývoje cen másla a čerstvé smetany. Ono to zní jako drobnost, jako spotřebitelské téma. Vlastimil Sehnal z politické strany sportovci kroutí hlavu, ale co byste jako vlivní politici dělali v situaci, když se cena másla takhle zvýší? Řešili byste to, Vlastimile Sehnale?
Pro boha, aby vláda řešila máslo, cenu másla, teď to je k smíchu, tady je daleko víc problémů. Cena másla...
Já jsem řekl, že to bylo jedním z témat dnešního
to
jednal, jednání
co pak, je rok 48 nebo rok 68, prostě... Trh to nevyřešil, protože tam jsou nějaký problémy. Evropská unie nechala vymlátit u nás stáda kráv. Prostě je to všechno řízeno, je to o dotacích. Tak prostě tady je vidět dohled Evropské unie, kam jsme došli, že není máslo. A řeší ho vláda. Opravdu se tomu smějí, protože vláda přece musí vládnout a musí mít úplně něco jiného, a ne, aby řešila to, co si namáže někdo ke snídani na chleba.
Tak to byl názor Vlastimila Sehnala na tuto dnešní vládní agendu. Vladimír Havel šedivý, Unie Havel.
Já mám stejný skoro názor jako pan Adámek. Já myslím, že...
Já jsem to ještě neřekl, svůj názor.
Jako pan Sehnal.
Pan promiňte.
Pan Adámek názor teprve bude formulovat. Jo. Dobře, tak jestli takhle nechcete tu odpověď rozvést, tak vám za ní děkuju. Miroslav Sládek, Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa.
Je to samozřejmě obrovský problém, protože důchodcům se v průměru přidalo pár stovek, ale mezi tím máslo šlo šíleným způsobem nahoru. Jednak je to tím, že tady se odstředí mléko, ta břečka se dá prodávat občanům a máslo jde do Číny, ale především je to problém toho, že dneska vlastně už celé zemědělství a potravinářský průmysl má v rukou jeden jediný oligarcha, soudruh, doufám, že zítra soud v Bratislavě rozhodne správně, soudruh Estébák Babiš. A to je obrovský problém, protože kde je monopol, tam samozřejmě si mohou diktovat ceny. Je zapotřebí tento konglomerát Agrofertu rozbít podle antimonopolního zákona a tím pádem vrátit do České republiky konkurenční prostředí.
Takže vy si myslíte, že Andrej Babiš a Agrofert může i za vysokou, skokově zvýšenou cenu másla a
smetany? Jistě, kdo tady osázel celou republiku řepkou olejnou, kdo plundruje půdu, kdo skupuje kdejaké zemědělské podniky a tak dále. A teď se ještě ke všemu, nejenom to, že otravuje duši médií a tělo svými potravinami, když vozí vlastně odpad ze západu a tady ho vydává za šunku a podobně, ale nakonec ještě chce zlikvidovat naše zdravotnictví, protože teď se Babiš konkrétně sápe po nemocnicích.
Tohle všechno můžete doložit?
Jistě, samozřejmě. Podívejte se, aby nezůstalo fakta. Fakta. Bývalá litoměřická státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která tam přikryla obrovskou zlodějinu Andreje Babiše, když okradl své německé společníky.
Je to můžete doložit?
No to je písemně doloženo. Tak dneska provádí kontrolu 40 nemocnic a pochybuji, že mezi těmi kontrolovanými nemocnicemi je nějaká, která je vedená hnutím ANO, nebo členem hnutí ANO, nebo senátorem za hnutí ANO. To se dělá jenom tam, kde je to zapotřebí zlikvidovat, aby to bylo možné Babišem zprivatizovat.
Miroslav Sládek, Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa. Teď se ke slovu dostává na téma skokově zvýšená cena másla a smetany Ludvík Adámek, Občané 2011.
Děkuji za slovo. Já napojím se na pana Sehnala. Já si myslím, že to máslo to je věc nenažranosti obchodníků. A druhá věc je, že si myslím, že je to zástupný problém. Tady je podstatně víc problémů, které trápí naši republiku, potažmo Evropu. Je to pravda, že je to důsledek fatálního selhání Evropské unie, která je nereformovatelná, která prostě dusí hlavně státy V4 a bude dusit další nové státy a tak dále. Takže já doufám, že se dostaneme k tomu bodu Evropské unie a tak dále, aby jsme se k tomu
ano.
Vyjádřili.
Ale při vší úctě k tématu Evropská unie cena másla...
Že naše máslo se prodávalo v Londýně za 30 korun nebo v Anglii někde. Nevím, jak je to možné, že tam za 30, u nás za 70 nebo za 60. Hmm. Nevím.
Petr Cibulka, Volte pravý blok www.cibulka.net.
Abych se vyhnul sterilnímu tématu, souhlasím s panem doktorem Sládkem a nemám, co bych k tomu dodal. Zavřít Babiše a začneme s obnovou. Ale
a k tomu máslu?
Nerozumím.
K tomu máslu byste řekl co?
Jenom to, co řekl pan doktor Sládek, ale já chci říkat podstatné věci, ne okrajové, které nikoho nezajímají. Já chci říct, že...
Při vůstě, pane Cibulko, nejsem si jist, že člověka s podprůměrným příjmem nezajímá cena másla.
Mě taky samozřejmě zajímá cena másla, ale já nemůžu řešit cenu másla v kriminálním státě, kde občané nerozhodují naprosto o ničem. Tam nemůžu řešit cenu másla.
Ale já se vás ptám jako možného budoucího vlivného politika, pokud byste uspěl ve volbách a tohle téma by bylo na stole.
Já bych navrhl délku tkaniček v Evropské unii. Délka tkaniček tady ještě nebyla. Zkusme hodinu diskutovat o délce tkaniček, pane Pokorný. Já k tomu nemám co říct. Tady prostě není konkurenční prostředí. Stát kryje zlodějinu proti vlastním občanům ve všech oblastech. To není jenom cena másla, to jsou všechny oblasti, kdy monopoly diktují naprosto nereálné ceny, které my musíme platit. Ty takzvané řetězce, zatím stojí ruské tajné služby za tou bandou kriminálníků, kteří nám prodávají hnůj, který se nedá jíst, za astronomické ceny a stát všechno jistí. Stát je ten, který zrušil kontrolu potravin. Tato zločinecká organizace zrušila i to, co ti komunisté tady měli jako samozřejmost. Stát je tady od toho, aby kontroloval kvalitu potravin. A tento zločinecký režim, ten
inspekce.
Se na to vykašlal.
Je tady státní zemědělská a potravinářská inspekce.
Která nedělá nic, která kryje jenom tyhle kriminální podvody. To je jediné, co dělá.
I to můžete doložit.
Pane, běžte si koupit potraviny v Německu a běžte si koupit potraviny v České republice. Uvidíte ten rozdíl. Ano. Nejenom cenový.
I v kvalitě.
A nejenom potravin.
Ano.
Takže příště tkaničky, ano?
Dobře, tak to byla odpověď Petra Cibulky, Volte pravý blok www.cibulka.net. Posloucháte Radiožurnál, předvolební debatu před volbami do Poslanecké sněmovny 2017.
Volby 2017.
Abychom nezůstávali jenom na českém politickém, společenském, ekonomickém, sportovním hřišti. V Madridu byla mimořádná schůze vlády. Na ní kabinet rozhodoval, jaké další kroky ohledně dění v Katalánsku podnikne. Někdo už na to reagoval? Vy jste něco řekl, pane Cibulko?
Pane Pokorný, víte, že já vás respektuji, já si vás vážím, ale kde přicházíte na ta sterilní témata? Víte, jsme ve třetí světové válce.
Referendum v Katalánsku je pro vás sterilní téma.
To je součást třetí světové války. Mluvme o třetí světové válce. A jejich součástí je referendum v Katalánsku, ve Skotsku, bude kdekoliv, bude třeba na Moravě. Připravme se na to, že brzy ruští fízlové vyvolají referendum na Moravě.
Vy si myslíte, že referendum v Katalánsku, řečeno vašimi slovy, vyvolali ruští fízlové?
Samozřejmě, jako ve Skotsku.
A kteří? Můžete to doložit?
pane Pokorný, naučte se pracovat se siderickým informovačním kivadlem, tady je vidíte, a zkuste najít jediného evropského politika, o těch českých ani nemluvě, to je banda kriminálníků, ale zkuste najít jediného evropského politika, který nefízluje pro Rusko, jak v Bruselu, tak kdekoliv jinde.
Pane Cibulko, i kdybych se naučil pracovat se siderickým kivadlem, ono by mi ukázalo, kdybych teda postupoval tak, jak se postupovat má, že tu jeho spodní část bych zahříval v ruce, potom ji, jak jsem četl, namočil ve svěcené vodě a držel ve výšce 25 cm, ono by se to nějak rozkomíhalo a určilo by mi to, kteří ruští agenti mohou za referendum v Katalánsku?
No samozřejmě zjistěte si, kdo je předseda katalánské vlády. Pokud to ještě nevíte, zjistěte si siderickým informačním kivadlem, kdo je předseda katalánské vlády a kým je řízen.
Mm-hmm. Dobře, děkuju za odpověď. Zeptám se Ludvíka Adámka, Občané 2011. I vy považujete téma, které teď vzrušuje velkou část Evropské unie a nejenom jí, referendum v Katalánsku, za sterilní?
Já ne, já to beru, jak to jde, ale myslím si, fandím teda Katalánsku, nebo prostě té oblasti, že když si to lidé zvolí, že chcí samostatnost, tak by jim nemělo být bráněno. Šlo to u nás v tom 89. nebo po 89. roce, šlo to v celku v klidu, tak jsem šokovaný, co se dá předvést západní demokracii proti slušným občanům, kteří jdou volit v rámci referenda.
Takže pro vás to referendum dopadlo výrazně ve prospěch autonomie Katalánska nebo o samostatnosti Katalánska?
Tady se říká, že bylo volit 40%, vím o tom, že...
43 říkají?
Prosím?
43 tuším, že bylo
to číslo. Jasně, ale i to procento neodpovídá, protože madridská vláda všemožně dělala všechno pro to, aby omezila místnosti, zabírala lístky a tak dále, takže si myslím, že to procento by bylo volících větší. A tam je zajímavý to 90%, že se vyslovilo pro, tak si myslím, že to je velký číslo. Kdyby to bylo třeba 50% volících a 50% pro a proti, tak už bych váhal, ale těch 90% si myslím, že to je pro mě asi velký signál. Co to ukazuje? Na vnitřní nějaký problémy ve Španělsku. Nicméně, já bych se rád bavil o problémech tady u nás, když to, a to si myslím, že je lepší.
I k tomu se dostaneme.
Dobře, děkuju.
Miroslav Sládek, Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa. Váš názor na katalánské referendum?
Faktem je, že tady jde o rozbití evropských národních států a potom se samozřejmě ta Evropská unie bude lépe ovládat, když to budou takové všelijaké malé regiony. Ono to začalo právě Československou republikou. To rozbití bylo záměrné oslabit, protože Československo jako takové určitou sílu představovalo. Když to Česká republika a dneska už úplně zanikající Slovenská republika, no tak samozřejmě, když se takto roztříští celá Evropa, no tak se bude podstatně lépe ovládat neomarxistickou bruselskou byrokracii.
Jenom tady ze vaší odpovědi padl výraz zanikající Slovenská republika. Podle jejich ekonomických čísel vy si troufnete opravdu zodpovědně prohlásit, že je to zanikající republika?
No, zanikající jaksi z pohledu pozornosti, protože vzdaluje se tím, jak se oddělila Slovenská republika od Československa, tak se vlastně propadla na ten východ, to si přiznávají i sami Slováci. To je jednoznačné.
Přestože zavedla euro.
No, víte, s těmi zavedením eura, kdybychom my měli euro, tak jako třeba Británie, kdyby tam měla euro, tak se v životě z Evropské unie nedostane, protože se stane otrokem, takže můžeme být rádi, že nemáme euro. A co se týká ekonomických výsledků, je zajímavé, že před volbami najednou ta čísla jsou nádherná. Jak to letí nahoru, když to je podvod. Přiznávají, že nejvíce se podílí na tom růstu se podílí automobilky. Jenže automobilky jsou v cizích rukou a ten zisk teče do zahraničí. Já bych byl raději, aby občané místo toho, aby se nechali uchlácholit médií, tak aby si každý položil tuto otázku. Mohu si dneska koupit víc než jsem si mohl koupit před 4 lety. Mohu si koupit, co chci, co potřebuji. Mohu svým dětem koupit, co chtějí nebo potřebují, víc než před 4 lety. A podle toho by se měli občané řídit. Ne podle toho, že v novinách nebo v televizi je ekonomika jde nahoru. To je normálně klišé. V době, kdy Clinton porazil Bushe...
Možná je to kliše, ale třeba je to pravda.
Není to pravda, protože v době, kdy Clinton porazil Bushe, tak za Bushe ekonomika skomírala, to byla úplně na dně. Jen co byl Clinton zvolen, tak během 2-3 dnů americká ekonomika šla nahoru. Je to normální? Není
dobře,
to
tak
normální.
Od referenda v Katalánsku jsme se dostali až k Billu Clintonovi.
Jenom se doplnit, jenom.
Samozřejmě, Ludvíka Dámek, občané 2011.
Vezměte si, vážení posluchači, jenom ten humbuk, co je teď krz Volkswagen, že chce stáhnout výrobu z naší nějaký části Superby a některé další značky k sobě do Německa. Jak by nás to ohromně zeslabilo. Jo, takže my jsme akorát montovna, nemáme ratio základ a prostě tady pak stačí vzít výrobu zpátky do Německa a my jsme strašně zranitelní.
Dobře, možná jako i k tomu se dostaneme. Strašně zranitelní. My se za chvíli se budeme bavit o některých potížích momentální kondice České republiky. Já bych s dovolením ale dokončil to kolečko otázek a odpovědí směrem k tomu katalánskému referendu a oslovuju Vladimíra Havla Šedivého z Unie Havel.
Děkuju. Víte, já když si vzpomenu na rok 89, nebo vlastně 91-92, když se dělilo Československo, tak to vlastně rozdělili dva lidi, pan Klaus a pan Mečiar. Kdyby tomu tak nebylo, stejně by k tomu podle mě jednou došlo a asi by to tady vypadalo, jak dneska v Katalánsku nebo no vlastně ve Španělsku. Protože taky by to neproběhlo v klidu, pokud by bylo referendum, půlka národa nebo necelá by chtěla se rozdělit, půlka zase ne, pak by se do sebe pustili a doví, jak by to dopadlo.
Tady si jenom pro přesnost, ale řekněme, že historie území Španělska je diametrálně odlišná od historie území bývalého Československa.
To je pravda, ale trochu je to podobný taky.
Dobře, děkuju. Vlastimil Sehnal, sportovci.
Já si myslím, že Evropská unie, Evropská rada a Evropská komise si má v ruce velice horký brambor. Teď přece je to Evropská unie, která potlačuje národní státy, to, co tady řekl pan kolega Staládek, která tlačí dopředu přece regiony v Evropské unii. Teď se jí to prostě vrací. Katalánci si řekli, že to zkusí, že když to jde všude v Evropě, že to udělají taktéž a teď Evropská unie, včetně Španělska, si s tím neví rady. Přece právo na sebeurčení, samozřejmě, že odtržení Katalánska od Španělska v ústavě španělské není, ale zrovna tak nebylo odtržení Slovenska od Česka, zrovna tak též nebylo. Čili tamto sebeurčení těch Katalánců je jasný. A když vezmete, že 200 let je zhruba při Španělsku, Katalánsko má svůj jazyk. Prostě. Není, je to velice podobný Slovensku a Česku. Takže Evropská unie má v ruce velice horký brambor a teď neví, co s ním.
Říká Vlastimil Sehnal, sportovci pro společnost. Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu.
Jen sportovci.
Volby 2017.
Ano, koriguju, Vlastimil Sehnal, politické hnutí sportovci. Další otázka zní, je na každého z vás a začnu tentokrát u Ludvíka Adámka, občané 2011. Přijmout jednotnou evropskou měnu, ano nebo ne?
My jsme proto nepřijímat a z toho důvodu, že právě Evropská unie je nereformovatelná, protože paní Merkelová dokázala říct, opakovat, že nelituje toho, že pozvala migranty z Afriky a Araby k ním do Německa, že by to udělala znova. Skandální výstup pana Junckera vůči Evropské komisi nám dokazuje, že ta Evropská unie půjde stále tím směrem, jak jde. A pro nás to je obrovský problém. Takže my máme, jako naše politické hnutí, má za cíl hlavně neutralitu a vybudovat obranu na našich hranicích naší armádou, nepřijímat euro.
Nerozumím, vy jste pro Českou republiku neutrální?
Ano, pro neutrální, to máme jeden z prvních bodů, protože...
A to by de facto i de jure znamenalo co? Co je to vlastně neutralita v roce 2011? Nemáte armádu?
Prosím?
Nemáte armádu?
Máte armádu, Švýcarsko má svoji armádu, ale armáda by byla pouze pro napadení naší republiky a radši budeme investovat do armády tady u nás, než posílat 2% HDP někam, kde do nějakých rájů a prostě neuvidíme z toho nic. Máme slabou armádu, která nás momentálně není schopná ubránit.
Jsme členy Severoatlantické aliance.
No dobře, ale to nás zachrání někde možná nějakým deštníkem a nějakými letecky...
Případná aktivace článku 5?
Ano, ale nám hrozí tady přílivová vlna nelegálních migrantů třeba z Německa. A na to jsme absolutně nepřipraveni. Takže nám tady hrozí bezpečnostní riziko. Stát musí lidem garantovat bezpečnost, obranu, školství, zdravotnictví. To znamená, s nima by přišel problém zdravotnický, sociální. Jo, pan Juncker navrhuje, aby Evropská unie platila všem migrantům stejné peníze, navrhoval 800 euro. Jak tomu přijdou naši důchodci, kteří za 40 let dřiny mají třeba 12 000 důchod a migrant, který k nám přijde, bude brát 800 euro, což je přes 20 000. To je prostě, to nám rozloží ten systém úplně. On už je rozložený. To nám akorát dojde lidi do ulic, přijdou.
Myslím si, že 800 euro je částka, kterou může dostat azylant, pokud nedostane azyl v Německu. Nejsem si úplně jist, jestli to Claude Juncker navrhoval.
Víte co, ono se to mění. Ono se to mění, takže on je to živý organismus. Nicméně to euro, my kdybychom přijali, tak ponese riziko ještě za Řecko, za Itálii a tak dále. A my jsme ty dluhy neudělali. Proč bychom nesli riziko?
Děkuju, Ludvík Adámek, Občané 2011. Petr Cibulka, volte pravý blok www.cibulka.net. Přijmout jednotnou společnou měnu nebo ne?
Především bych chtěl říct, že Evropská unie je ve skutečnosti protievropská, to je základ, je v rukou marxistů, stejných zločinců, jako jsme byli do roku 89. To jsou stejní zločinci.
Pardon, kterých marxistů?
No marxisti, to je ti, kteří uznávají satanistu Karla Marxe jako svého guru, to jsou lidé, kteří tady řídili Československo, kteří řídí Evropskou unii, kteří v podstatě do dneška řídí Rusko, protože Putin to je komunista, marxista, teď samozřejmě přísahá na pravoslaví a tak dále. Ten bude přísahat kdykoliv na cokoliv. Prostě jsme v rukou zločinců nejvyššího řádu.
Nedovedu představit tu skupinu těch lidí tohoto druhu, která řídí Evropskou unii. Jak to podle vás v praxi funguje?
Vy si nedokážete představit něco, co Hitler kdysi nazval kominternou, nebo to vlastně nebyl Hitler. Oni sami se nazvali kominternou. No kominterna to je to, co dneska ovládá Západ. To je kominterna. Samozřejmě se soudruzi dneska už nehlásí ke kominterně, protože ta je spojena s jménem Stalina. To se dneska nenosí, k tomu se budou třeba hlásit za 20 let. Ale dnes se k tomu ještě nehlásí. Ale je to stejná banda kriminálníků, zločinců a vlastizrádců, agentů KGB a GRU, kteří tady vždycky byli a vždycky tady vládli.
V Evropské unii někdo, kdo není agent KGB, kdo není marxista, kdo není...
Vy mě utíkáte z otázek, pane Pokorný.
Ty se mě na nic neptáte.
Před 5 minutami jsem vám řekl, naučte se pracovat se siderickým informačním kivadlem, tady jsem vám je ukazoval, a zjistěte si, kdo z evropských politiků nefízluje pro Rusko. Nenajdete ani jednoho, to vám garantuju.
Dobře, vy s tou siderickou věcí pracovat umíte, tak mi řekněte jednoho slušného představitele Evropské unie.
Nenajdete.
Nenajdeme.
Nenajdete.
Dobře. A proto
jenom větší a menší zločince. Nikoho jiného nenajdete. Ale já bych se vrátil k tomu euru.
Určitě.
Euro to je další zločinecká manipulace, jak nás zbavit už úplně všeho. Tady není svoboda, tady není demokracie, český občan nerozhoduje vůbec o ničem. Jestli vám můžu připomenout definici demokracie, to je stav, kdy se občané mohou podílet na tvorbě všech rozhodnutí, která se jich podle jejich názoru sebeméně dotýkají. Ukažte mě jedinou oblast, která je určována názorem občanů. Nenajdete takovou oblast. Neexistuje. To znamená, Evropská unie není demokratická, stejně jako není demokratické Česko, nebo já spíš říkám Česká republika a jakákoliv jiná země v Evropě. Takže pozor na euro, bude to další smyčka na našem krku a druhý konec budou držet ruští fízlové v Bruselu.
A jenom, aby se posluchačům třeba klidněji spalo, je na světě nějaká země, která je podle vás
demokratická?
No, já bych řekl, že daleko nejblíž k demokracii a svobodě, aspoň v občanské rovině, má Švýcarská konfederace. Už jenom proto, že ve Švýcarské konfederaci není ozbrojen stát proti vlastním občanům, jak je to ve všech ostatních státech Evropy, ale jsou tam ozbrojeni švýcarští občané na obranu svých svobod a práv. Takže už to je podle mě naprosto klíčový moment, který skýtá naději pro Švýcarsko, že neskončí jako otroci, jako my.
A Švýcarsko je dokonce v Evropě. Miroslav Sládek, Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa. Přijmout euro, ano nebo ne?
Jak jsem již řekl, jednoznačně proti přijetí eura, protože to by nás i ekonomicky, i politicky zlikvidovalo. Ono stačilo, co předvedla Česká národní banka. Vzpomeňte, kdy prezident prohlásil, že by nikdy do vedení České národní banky nejmenoval člověka, který bude dále oslabovat korunu. Samozřejmě jmenoval Rusnoka, ten ještě masivněji oslaboval korunu. Vlastně oni zašantročili zlatý poklad, takže vlastně dneska nemáme nic než kupu bezcenných eur a na tom jsme už přece tratili, protože když 2 biliony se dali na nákup a koruna okamžitě posílila, no tak jednoznačně jsme na tom tratili. Svázalo by nás to s Evropskou unií, takže jednoznačně ne euru. A co se týká Evropské komise, ta byla někým volena? Tam Evropská komise ze všeho nejvíce, nebo současný stav Evropské unie, připomíná Kafkův zámek. Tam odsud z toho zámku chodí nějaké příkazy, které nikdo neschvaloval, všichni jsou povinni je dodržovat a hrozí drakonické tresty za jejich nedodržování. Takže v literatuře už všechno bylo.
Takže Evropský parlament není ta instituce, která evropské normy schvaluje a vyhlášky schvaluje.
To je diskuzní klub.
To je pouze taková Potěmkinova vesnice, protože když tam mají poslanci třeba 2 minuty, aby na své vystoupení, no tak to je přece nic. Evropská komise to navrhne, parlament, který je složený z nějakých podivných lidí, když je známe tady konec konců z České republiky, tak ten to odmává. A český parlament to automaticky implementuje do našeho právního řádu. To přece nemá s demokracií, s podílem lidí na vládě vůbec nic společného. Všem faktem je, že všechna tato témata teď vykrádají především ty politické strany, které jsou protěžovány vládnoucí garniturou, takovým tím Bilderbergem, Sorosem a tak dále. Ty je ukradnou, že jo, dostanou se za to do parlamentu. Je jedno, jestli to budou piráti, jo, když já si ty místní piráty nedovedu moc představit s jejich propagací drog a homosexuálních adopcí a tak dále. Dovedete si představit ty bukvice, jak se někde v Karibiku vyplazí na pláž.
Pojďme udržet tu debatu, pane doktore Sládku, v nějaké rovině obecně přijímaného vkusu.
Je to perfektní. Naprosto. Víte,
panu Cibulkovi se to třeba
líbí. Kdysi dávno jsem byl v parlamentu. A byli jsme obviňováni z toho, že snižujeme politickou kulturu. Ale v té době říct neslušný výraz vůbec nepřipadalo v úvahu, kdežto dnešní vládnoucí garnitura v roce 2017, to když oni mluví, tak správně by v televizi a v rozhlasu se mělo ozývat jenom samý píp, 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 pro nic jiného to není.
Znám ty případy. Miroslav Sládek, Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa. Vladimír Havel, Šedivý, Unie Havel, váš názor na přijetí eura?
Já bych to řekl asi takhle, my ještě před časem si naše unie, nebo pánové v naší unii mysleli, včetně mě, že by nebylo dobrý euro odmítnout. Jenže postupem času a hlavně po vyjádření pana Macrona, člověk přichází k tomu, že asi jsme přemýšleli blbě, protože opravdu to je, asi by nás to přivezlo, nebo přivedlo do skázy, protože to, co on tady mám napsaný, si přeje, aby vznikl společný evropský azylový úřad. A co by to znamenalo? Zase nějak imigranty, zase to bude žadatel, mělo by to debat, ježišmra, zrychlilo celé azylové řízení, no, jenže zase výzva k dodržování kvót, volně přijímání uprchlíků, takže to vlastně.
Takže vy jste prošli nějakou debatou a od nějakého názoru jste se teď přikláněli k tomu, jestli euro přijmu.
Radši buď hodně oddálit to euro, A podle toho, jak se bude vyvíjet situace, hlavně ve Velké Británii, anebo pak vlastně ho nepřijmout vůbec. Ale to by asi znamenalo, že bychom z Evropské unie museli odejít.
Myslíte?
No pokud by...
Je pravda, že jsme se k tomu zavázali vstupem do Evropské unie.
No jo, jenže to vypadala Evropská unie trošku jinak, než vypadá dneska.
Názor Vladimíra Havla, šedivého z Unie Havel. Vlastimil Sehnal, sportovci?
Já si myslím, že jedním z nejdůležitých atributů suverenity země je vlastní měna. Je potřeba se na to tak dívat. Když dneska vezmeme, že koruna, máme nezaměstnanost 2,7%, koruna stále posiluje. My se nebráníme v demokratickém hlasování, v referendu, pokud by bylo přijato euro, tak vlastně to musíme akceptovat nějakým způsobem, ale budeme říkat nahlas, máme svoji korunu, pojďme si udržet suverenitu země, pojďme prostě s korunou pracovat. Přece není žádný problém převody v eurech mezi korunou, dneska platí každý kartou, čili pojďme si udržet tak, jak si udržela Velká Británie, tak jak si udržel Švýcarsko, tak jak si udržuje
Švýcarsko není v Evropské unii,
jak si udržuje
Velká Británie Norsko, jako
ale jsou přidružení ze stejnými zákony, pracují jako my. Včera, vy jste říkal něco o Slovensku, včera přijel jeden přítel ze Slovenska, vysokoškolák, inženýr, 48 let, praxe, tak jsem se ho tak ptal, až mě bylo trapný, říká, že vydělává v německé firmě 800 euro. Tak bych chtěl vidět, jak dalece to Slovensko se posunulo. Řecko a Španělsko platí od roku, mám za to, že 2021. U nás je nezaměstnanost 2,7%, v Řecku 23%, ve Španělsku 20%, na Slovensku 7%. Okolik Řecko dohnalo Německo? Okolik Španělsko dohnalo Německo? Ve Španělsku je 20% nezaměstnanost, ale 145% je nezaměstnaných lidí do 30 let. Takže já bych chtěl vidět, když se položí na stůl ta výhoda eura, tak se o ní pojďme bavit. Že jsme si tím zavázali samozřejmě, ale že se v Evropě přece nedodržují smlouvy, že se nedodržuje smlouva o Schengenu ze strany Německa a Francie. Pojďme si chránit, pojďme o tom diskutovat, pojďme rádi zatím, i když banka, samozřejmě Česká národní banka, nám korunu oslabovala 4 roky, buďme rádi zatím, že tu Českou národní banku, že ji máme, protože až ji nebudeme mít, až budeme mít euro, tak žádná Česká národní banka do ničeho zasahovat nebude.
To byl názor Vlastimila Sehnal, hnutí sportovci. Vladimír Havel, šedivý ještě doplní.
To jsou samý vejmysly z té Evropské unie. Já jenom čekám, to se asi už nedožiju, kdy si Evropská unie vymyslí, aby jsme změnili naši vlajku. To je další jako symbol naší státnosti, česká koruna. Vlajka česká je taky symbol a krásná vlajka naší státnosti. Co když si vymyslej, ne takovou vlajku, vy tam máte klín, nemůžete mít, budete mít pruhy.
Vy znáte takový případ, že by se vůbec diskuse nad podobou těchto státních symbolů.
Všechno přijde.
Zatím ne, ale může to přijít, když takhle. A my samozřejmě, aby jsme poslechli, to snad ne.
Pane Šedivý, tak v téhle optice může přijít úplně všechno. To jako...
Můžu jenom doplnit?
Kdo? Ludvík Adámek, občané.
Já jsem chtěl jenom doplnit, že tato volební kampaň ukazuje, kdo kde stojí. A myslím si, že řada politických subjektů kandidujících do těchto poslaneckých voleb na podzim jasně dává najevo přání lidí vystoupit z Evropské unie, nepřijmout euro. A to opačné stanovisko drží jenom některé vládnoucí teda strany. A myslím si, že se bojí vypsat referendum, jestli teda lidé za změněných podmínek by chtěli v Evropské unii zůstat.
A jak by podle vás měla znít ta otázka v takovém referendu?
Myslím to tak, že pan Sobotka to zbytečně bral na sebe. Když byla migrační krize, měl se zeptat lidí, jestli za těchto situací, jestli má držet stanovisko to, co držel, anebo prostě být proti migraci. Dneska ho to bude stát velice politické body. Jo? A lidé si to prostě nepřejí. Samozřejmě, když nechci Evropskou unii, nemá smysl přijímat euro.
Děkuji, to byl Ludvík Adámek, občané 2011. Ještě stručně, pokud možno, Petr Cibulka.
Ta situace je nebezpečná, protože samozřejmě za rozbitím Evropy stojí Rusko a bude to jeho vítězství. Ale pozor na jednu věc. Já jsem si roky přál patřit k Evropě. Roky jsem bojoval za to, aby Evropa prošla transformací ze Sovětského svazu, který máme dneska, když to je Eurosovětský svaz, ve Švýcarskou konfederaci svobodných občanů. Ale můžu vám říct, pane Pokorný, že ztrácím naději, že Evropská unie je reformovatelná. A pokud se ukáže, že není reformovatelná, toho se velice bojím, tak pak bych opravdu řekl to, co tvrdí agenti KGB, že je potřeba vystoupit za každou cenu z Evropské unie.
Petr Cibulka, volte pravý blok www.cibulka.net. Sobotkova vláda končí. Blíží se další volby do poslanecké sněmovny, které možná přemalují politickou mapu České republiky. Za co byste vládu Bohuslava Sobotky pochválili?
Já bych nechválil vůbec za nic. Tohle je nejhorší vláda.
V čem?
Od do roku 89. Utahuje šrouby. Prostě je nedemokratická.
Pardon, mluví Vlastimil Sehnal, sportovci?
Všechno nám nařizuje. Bude se chodit kontrolovat, kdo čem topí. Zavedla EET kontrolní hlášení. Povoluje, kontroly jsou samý, když se utáhne šroub, tak a díváme se na to, že chodí se na kontroly. Nařizuje nám, kdy máme chodit do obchodu. Nařizuje nám prostě, kdy má kdo otevřít. Nařizuje nám, kde se v soukromém majetku může kouřit nebo nemůže kouřit. Kam to dál půjde? Jakým právem nařizuje někdo protikuřáckým zákonem, že prostě v mém soukromém zařízení mě stát zakazuje kouřit. Čili já nemám nic pozitivního. Tato vláda nic nevyřešila. Tato vláda byla udržbářská, absolutně udržbářská, jenom proto, aby premiér Sobotka byl premiérem, tak se spolčil s Agrofertem a já v ní nevidím vůbec nic pozitivního a pojďme v demokratických volbách to se pokusit změnit.
Takže ani ta nezaměstnanost, kterou vy sám jste vzpomínal, která je na historicky nejnižší úrovni, její míra nezaměstnanosti, není úspěchem
koaliční vlády. Samozřejmě, že nikdy nemůže být. Nezaměstnanost není úspěchem této vlády. Tato vláda za poslední 3 roky velkým nadnárodním firmám darovala 40 miliard pobídek. To nemá s tím nic společného, jsme opravdu montovnou a zkuste mi někdo říct tady z diskutujících, jaký vláda udělala jaký krok, aby byla nižší nezaměstnanost. Nic takového se prostě nestalo, to je desetračností, je to šikovností podnikatelů, šikovností českých lidí a pracovitosti českých lidí. O tom je nezaměstnanost.
Vlastimil Sehnal, hnutí sportovci. Pardon, pane Sládku, vidím, že se hlásíte, ale já vyvolávám Vladimíra Havla Šedivého z Unie Havel. A kladu tu též otázku. Pochválil byste za něco koaliční kabinet vedený Bohuslavem Sobotkou z ČSSD?
Já nevím za co. Já bych rád, ale nevím za co.
Dobře, stručná jasná odpověď. Miroslav Sládek, Sdružení pro republiku, republikánská
strana
Československa.
Tato vláda je špatná, ale co vzejde z této surovým způsobem zmanipulovaných voleb, protože teď ta masáž je taková, že tady nebyla od listopadu 89, leda tak před listopadem, kdy kandidovala Národní fronta a parlament stejně nemohl nic dělat.
Počkejte, pane předsedo, v čem jsou ty volby, které tady ještě nejsou zmanipulované?
Zmanipulované tím, že ty vyvolené politické strany, které vyhovují vládnoucí garnituře, takové ty pasti na voliče, dostávají hodiny a hodiny, když to jsou 2 hodiny před pultíkem doprava, 2 hodiny před pultíkem zemědělství, 2 hodiny obrovskou reklamu, zatímco jakékoliv jiné názory jsou surovým způsobem potlačovány. Protože, jak jsem říkal, mají prostor jenom ti, na kterých jim záleží. Takže pozor, jste surově zmanipulované. 3/4 hodiny
tady s vámi diskutuji. Tady není ani jeden zástupce vládní koalice. Jaká manipulace?
To je jednou za 4 roky, pane.
Jednou za 4 roky. To je dobrý, v pořádku. Takže tato vláda je špatná, veskrze špatná, ale to, co vzejde z těchto voleb, to bude katastrofa. Protože dovedete si představit ten scénář, že prezident republiky jmenuje Babiše předsedou vlády bez ohledu na to, že je obviněn z trestného činu.
Už to
dovedete si představit, jak on tu vládu naplní těmi, co už jsou celý dychtiví, když oni dělají tu volební kampaň za peníze lidí, jenom proto, aby urvali nějaké křesílko ve vládě. Vy jste tady jmenoval ten jeden neslušný výraz, jste tady použil, pane Pokorný. No je to nějaký ten takový T.O., víte, jak je teď ten film toho klauna, jak tam vraždí děti a terorizuje občany, tak jste použil to jméno, já to nebudu opakovat, ale faktem je, že ten člověk dělá politiku jenom jako business plán a je nachystán za křeslo v Babišově vládě klidně prodat urnu s popelem vlastní matky, to si pište. A to budete prvé
tragédie. To si myslíte nebo víte?
To potom se přesvědčíme za pár týdnů a byl bych rád, abyste mě potom pozvali, aby se potvrdilo, že tak, jako jsem v roce 91 varoval před přivandrovalci, tak aby se potvrdilo, že jsem měl pravdu v tom, že předsedou vlády bude Babiš, vládu poskládá z těch sociálních pracovnic, které lemovali dřív 55 a dneska jich plná vláda a plný parlament. A ti mu potom půjdou na ruku a to bude teprve katastrofální vláda. Takže příští volby po těchto zmanipulovaných už vůbec nemusí být, protože vždycky se najde nějaká záminka, proč je odvolat.
Miroslav Sládek, Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa. Ludvík Adámek, Občané 2011. Ani vy byste za nic nepochválil koaliční vládu, v jejím čele ještě stojí předseda Bohuslav Sobotka?
Tak já mám názor osobní takový, že jako občan mě se pod touto vládou lépe dýchalo, než ta předešla. Tam prostě to lidi ryli pusou v zemi. A myslím si, že za této vlády se aspoň těm lidem přidalo. Ty problémy se nevyřešily samozřejmě, ale já dám smeknu klobouk před tou vládou, která si dokáže zreformovat soudnictví, policii a státní zastupitelství, protože tady vlastně od tady pana doktora Sládka, co byl poprvé v parlamentu v tom prvním volebním období, tuším jste byl už, vlastně republika spadla do dluhu z aktiv a dneska dluží republika 1,6 bilionu.
Pardon, aby ty mladší, já musím malinko poopravit, aby mladší spoluobčané neřekli, že jsem to zavinil já. Ve vládě jsem nebyl.
Ne, že to pamatujete, pardon.
Pamatuji to, ale dost velkou část svého mandátu jsem strávil na Pankráci při té poslední volbě Václava Havla, kdy mě uklidili, aby byl zvolen o jeden jediný hlas. Takže pamatuju, já to si používám naopak jako příklad občanům, protože často slýchám, já mám jeden hlas, já to nezměním. Já říkám, naopak, jeden jediný hlas může změnit dějiny. Podívejte se na leden roku 98.
Já to jenom chci doplnit, že jsou tady kauzy, letité kauzy, které nejsou řešené, vyřešené, hlavně s vojenským materiálem, pochybné nákupy, pronájmy a tak dále. Pochybné privatizace. Je potřeba, aby do toho někdo zasáhnul, aby se to vyřešilo. Zrevidovat to.
Ludvík Adámek, Občané 2011. Petr Cibulka, volte pravý blok www.cibulka.net.
Já vám rozumím. Chtěl jsem říct, že jediná vláda, která by stála za podporu, opravdu jediná, je ta vláda, která by prosadila švýcarský model přímé demokracie, referend občanských iniciativ směřujících k referendu, švýcarský armádní systém, kdy každý Švýcar má doma samopal a samozřejmě americký zákon o odvolacích volbách, který umožňuje občanům přímo odvolávat každého, koho si občané platí ze svých kapes. Primárně politiky, ale i soudce, policejní ředitele, všechny ostatní. To je jediná vláda, která je hodna podpory občanů. Tyhle vlastizrádné garnitury kriminálníků, které nám vládnou od roku 48 do dneška, ty žádnou podporu nezaslouží. Sobotka je samozřejmě ruský fízel, jako všichni před ním a všichni kolem něho.
To jsou celkem příkrá slova, i to můžete eventuálně doložit.
To samozřejmě,
Já vím, siderické kivadelko.
Vy mě zase trápíte.
Ne, já vás nechci trápit,
pane Cibulko. O každém politikovi zjistíte všechno, až se mu z toho bude točit hlava. To vám garantuju.
Takže ani vy byste za nic nepochválil vládu ne, Bohuslava
Sobotky.
Já vám dokonce
můžu říct, jestli můžu. Je to podle mě ještě mnohem horší. Když mají tyhle vlády na stole 10 možných rozhodnutí, vsaďte se o co chcete, že vždycky vyberou to nejhorší pro občany. To je každá vláda, která nám tady kdy vládla.
Ale to nemusí být vlivem toho, že jsou v žoldu ruských tajných služeb. To může být jenom vlivem toho, že to jsou idioti.
No, oni jsou idioti, ale idioti moskví.
Pane
Sládku,
byste vzpomínal na dobu, kdy se takováhle slova v politice neužívala. Takže nejenom ta politika se změnila, ale i vy jste se změnil. Vlastimil se hlas ještě hlásil s poznámkou.
Ještě znovu říct, přece sociální demokracie přišla s tím, že bude zvedat platy
Opravdu se přece tržní hospodářství, není rok 48, jakým způsobem vláda má řešit platy ve svých zaměstnanců, státních zaměstnanců, a ne někde jinde, ale ona to pojala, že prostě teď se budou zvedovat platy. Teď pojďme se, vraťme se k tomu, že tržní hospodářství, každý si smluvně zavazuje, nebo s tím partnerem si říká, kolik by měl brát peníze, a to je všechno tak populistické, ale to je, my se snad vracíme opravdu, jako někdy vidím, když slyším prohlášení některých členů vlády, že slyšíme Miloše Jakeše.
Ano,
opravdu si říkám, že kde jsme se ocitli, nevěřil bych, že po 27 letech se budeme rvát a bojovat o demokracii tak, abychom vládli. Já ji uznávám prostě. Andrej Babiš byl zvolen, Sobotka byli zvoleni, je to legální vláda, bude muset trpět, a je k tomu potřeba říct, přijďme k volbám, volme demokratické strany, mluvme do toho.
Tak, ale a taková byla další předvolební debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Už se nikdo nehlašte, já vám děkuju za návštěvu v našem studiu 2 a hodně štěstí u voleb. Nashledanou.